Doom Spiro Gol.
Καλημέρα. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Αρχική αναφορά με τις δύο, ίσως αποδειχθούν, πολύ πιθανό, φλέβες χρυσού. Σήμερα τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού παίζουν σε παιχνίδι που θεωρείται κορύφωση της πορείας ενός φιλόδοξου ποδοσφαιριστή παγκοσμίως. Διεκδικούν το παγκόσμιο στέμα απέναντι στους Βραζιλιάνους. Από την άλλη, ο Φώτης Ιωαννίδης επιβεβαιώνει, υπογράφει για την ακρίβεια, την διεθνή φήμη του δικαίως, γιατί οι αξίες πρέπει να αναδεικνύονται. Και αναρωτιέται κανείς, γνωρίζοντας που ζει, έχω πολλά επιχειρήματα και εγώ και εσείς, για να πούμε στο παρελθόν ότι δεν αξιοποιήσαμε φλέβες χρυσού όπως τα παιδιά του Ολυμπιακού, όπως ο Φώτης Ιωαννίδης. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς αν αυτά τα παιδιά του Ολυμπιακού, η ομάδα 19 ετών του Ολυμπιακού, θα αξιοποιηθεί, αν ο Ολυμπιακός θα κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του ταλέντου τους με τη χρήση τους στην ανδρική ομάδα. Οι μάνατζερ και οι σχέσεις μαζί τους θα νικήσουν την αυτονόητη παραγωγική διαδικασία. Είναι αυτό, παραγωγική διαδικασία, να αξιοποιείς τα ταλέντα σου, από τα οποία απορρέει μια προσωπική σχέση με την ομάδα που είναι προϋπόθεση επιτυχίας. Αν προωθηθούν και οι 19ηδες του Ολυμπιακού, πολλοί από αυτούς έχουν δακτυλοδεικτούμενο ταλέντο, αν αξιοποιηθούν και παίξουν στην ανδρική ομάδα, θα αποκτήσουν σαφέστατη ισχυρή προσωπική σχέση με την ομάδα τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων. Από την άλλη, ο Φώτης Ιωαννίδης δεν φεύγει, επιμένει η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Γιατί επανέρχονται τις τελευταίες δύο μέρες οι μνηστήρες στην Ευρώπη για να τον αποκτήσουν. Ο ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, ο κ. Σαλαφούζος, επιμένει ο Φώτης Ιωαννίδης δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, έναν προβληματισμό έθεσα αυτή την αυγουστιάτικη ημέρα, τέλος Αυγούστου, που το τέλος Αυγούστου σηματοδοτεί επάνωδο, θα λέει κανείς, στην καθημερινότητα. Ο Αύγουστος βεβαίως μας έμεινε στη μνήμη και για αναχωρήσεις, σημαντικές αναχωρήσεις. 8 Αυγούστου το 2017 είχε αναχωρήσει η Αρλέτα.
Πολλά, ένοχα και ντροπαλά, μάτια που δεν με ρωτήσανε κι αν τρελό με καταντήσανε. Μ' έκαψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυρατιά. πράσινα γλυκά, μάτια μελαγχολικά που στο βλέμμα σας ζαλίζομαι και πονώ και βασανίζομαι. Σας ζηλεύω τρομερά, σας λατρεύω τρυφερά, μάτια πράσινα με καίνε πρώτη μου φορά. Δυο πράσινα μάτια με μπλε μπλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό.
Προερχόμαστε από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και από Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρετε, είναι διοργανώσεις που συμβαίνουν ανά 4 χρόνια σε τακτά χρονικά διαστήματα και μαζί με το Παγκόσμιο Κύπελλο ανά τετραετία και το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρονται για αυτές τις διοργανώσεις για εντοπισμό των τάσεων, των αλλαγών στα στοιχεία ενός παίκτη, ενός ποδοσφαιριστή ή γενικότερα ενός αθλητή του στίβου ή σε άλλο άθλημα. Γίνονται παρατηρήσεις ευνόητες, γιατί συχνά υπάρχουν, και αν όχι από τετραετία σε τετραετία, σε ικανά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν παρατηρήσεις για τα όπλα, τα στοιχεία που ξεδιπλώνουν στο γήπεδο σε όποιον αγωνιστικό χώρο, τέλος πάντων, ο αθλητής ή ειδικότερα ο ποδοσφαιριστής. Θυμάμαι ότι αρχές δεκαετίας 90 και μέχρι τώρα, αλλά πολύ περισσότερο μέχρι πριν από 10 χρόνια, μιλούσαμε για την εκτόξευση της ταχύτητας. Ήταν το θέαμα, το αθλητικό θέαμα, κυριαρχούσε η ταχύτητα. Ήταν ένας συνάδελφος που είχε πει ένα πολύ ωραίο και είχαμε γελάσει τότε, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, ότι αν βάλεις μια τηλεόραση που δείχνει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου τώρα ή πριν από λίγα χρόνια και ένα άλλο της δεκαετίας του 80, της αρχής του 90, νομίζεις ότι έχει σταματήσει η εικόνα σε εκείνο που δείχνει παιχνίδι της δεκαετίας του 80 ή του 90. Οι ρυθμοί στο γήπεδο εκτοξεύστηκαν, με συγχωρείτε, λοιπόν. Παραμένουν τα πράγματα έτσι. Αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο αλλά και γενικότερα στην αθλητική δράση. Η ταχύτητα παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο. Ναι, αυτό μπορεί να το πει κανείς, αλλά είναι μόνη της. Υπάρχει μόνη της, υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, εγώ παρατήρησα, θα το πω έτσι όπως το σκέφτηκα, και δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο χαρακτηρισμός, θα μας τον πει ο κύριος που φιλοξενώ στη τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΑΣΠΟΡ, είναι εργοφυσιολόγος. Εκτός από τις φυσικές δυνάμεις στο Ζενίθ, είδα ένα συνδυαστικό θέαμα. Ακριβώς με συνδυασμό προτερημάτων, φυσικών στοιχείων, όπως αλτικότητα, όπως δύναμη. Ούτως ή άλλως, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο διάστατο ως θέαμα, έχει ταχύτητα που βρίσκεσαι στο στίβο, έχει αλτικότητα. Υπάρχουν τα άλματα στο στίβο, υπάρχει η δύναμη, που και αυτή υπάρχει στα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Βαγγέλης Ρουσόπουλος, εργοφυσιολόγος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σας, κύριε Τσάμι. Τι κάνετε?
Καλά. Παρακαλώ πολύ. Οι πρώτες παρατηρήσεις που σας βρίσκουν σύμφωνο?
Απολύτως. Απολύτως. Με καλύψατε απολύτως. Δηλαδή, τη λέξη που χρησιμοποιήσατε, ότι δεν είναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μονοδιάστατο, τα λέει όλα. Απολύτως σύμφωνο στο γεγονός ότι πράγματι έχει αλλάξει η ταχύτητα που παίζεται το ποδόσφαιρο. Αλλά τι άλλο έχει αλλάξει? Δεν έχει αλλάξει μόνο η ταχύτητα. Δηλαδή, τουλάχιστον μετά COVID εποχή, επαναλαμβανόμενες διοργανώσεις.
Κύριε Ρουσόπουλε, παρακαλώ, προτείνω να μιλήσετε αρχικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και αμέσως μετά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά, αν υπάρχουν, να βρούμε κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία. Παρακαλώ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Μιλάμε για αρχές Ιούνιου, που κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν προλάβανε καν να τελειώσουν από τον τελικό του Champions League. Μπήκαν στη διαδικασία των αγώνων του Πανευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Καταλήξαμε να έχουμε όχι εκπλήξεις, δηλαδή όχι μικρές ομάδες που δεν έχουν μεγάλο όγκο ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο και κάνουν πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά ομάδες που έχουν ρόστερ, γεμάτο ρόστερ με ποδοσφαιριστές που στημένε σε λεμονόκουπες. Δηλαδή παίρνουν το 101% οι προπονητές από αυτούς.
Αυτό που είπατε δεν είναι υπερβολή, στημένες λεμονόκουπες, γιατί κλείνουν 12 μήνες ατελείωτη αγωνιστική δραστηριότητα. Έκλεισαν.
Σωστά, ναι, σωστά. Οι Άγγλοι και οι Ισπανοί δηλαδή μιλάμε για την ελίτ του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή και αυτοί βρέθηκαν στον τελικό και αυτοί μας δώσανε το θέαμα που είδαμε, αυτοί παίξανε παρατάσεις, αυτοί παίξανε τελικό, αυτοί κυνηγήσανε μέχρι το τέλος, μέχρι το 85-86 που μπήκε τον γκολ.
Οι εργοφυσιολογικές παρατηρήσεις σας ποιες είναι?
Θα σας πω το εξής, ότι παρατηρώντας τα τελευταία χρόνια από την εργομέτρηση που κάνω στους ποδοσφαιριστές, η αλλαγή έχει γίνει, όπως το είπατε εσείς, την τελευταία δεκαετία που έχουν μπει και ίσως και λίγο παραπάνω μετά το 2010. Πολλά παιδιά που πολύ συστηματική προπόνηση πια, προγραμματισμός, περιορισμός σωστός, και οι αλλαγές πια δεν είναι μεγάλες που να δικαιολογούν κάτι διαφορετικό στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι άλλαξε κάτι που τους κάνει πιο δυνατούς, η προπόνησή τους έχει γίνει σούπερ κτλ. Θεωρώ όμως ότι αυτό που άλλαξε είναι η διαχείριση, ο προγραμματισμός που κάνουν πια οι...
Πολύ σημαντικό αυτό. Πώς αναλύεται αυτός ο προγραμματισμός?
Πώς το αναλύω αυτό? Δεν πρόκειται για κάτι... δηλαδή έχουν σταματήσει να κάνουν την πολύ έντονη προπόνηση που κάνανε σε 2 κύκλους, δηλαδή πολύ μεγάλη προετοιμασία το καλοκαίρι, ξανά προετοιμασία τα Χριστούγεννα που είχε μεγάλες διακοπές κτλ. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές είναι με κάποια μονοήμερα, διήμερα ρεπό. Και γίνεται μια διαχείριση στις εντάσεις της προπόνησης. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εντάσεις. Οι ποδοσφαιριστές γυμνάζονται κυρίως από τον αγώνα τους. Τους δίνει το δικαίωμα ο καινούριος κανονισμός με τις 5 αλλαγές μετά τον COVID. Οι 5 αλλαγές να αγωνίζονται πάρα πολύ και να γίνονται αλλαγές επίσης. Και θεωρώ λοιπόν ότι έχουν μπει όλοι στη λογική ότι κοιτάξτε, πάμε λίγο πιο ήρεμα στην προπόνηση, έχουμε τον αγώνα και από αγώνα σε αγώνα και θα γίνουν κάποιες κοιλιές σίγουρα, που γίνονται κοιλιές στην απόδοση των ομάδων, αν μπορέσουν να πετύχουν να είναι την περίοδο που το θέλουν καλύτερα, γιατί δεν είναι απολύτως διαχειρίσιμο. Μιλάμε για ανθρώπους και όχι για μηχανές. Και μιλάμε για ένα σπορ...
Ακριβώς. Γι' αυτό άλλωστε, με συγχωρείτε, στόχος είναι η συντήρηση, παύλα επιβίωση, που επιτρέπεται η έκφραση, έτσι.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλο ρόστερ πια στις ομάδες, όχι μόνο από ποδοσφαιριστές, από ιατρικό και προπονητικό team, για να διαχειριστούν αυτούς τους παίκτες. Θυμάμαι πολύ καλά ένα φίλο γυμναστή, που έχει δουλέψει χρόνια στο εξωτερικό, που μου είπε όταν επισκέφθηκε ως επίσημος προσκεκλημένος της Manchester City του Pellegrini, λέω, τι είδες ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, τι είδες τόσο διαφορετικό από εμάς και βγάζουμε αυτό. Μου λέει, όχι τίποτα ιδιαίτερο στην προπόνηση, μου λέει. Αυτό που είδα ήταν ότι τελειώνοντας η προπόνηση είχαν άλλη τόση ώρα ως αποκατάσταση. Άλλη τόση ώρα περνούσαν με το ιατρικό και φυσιοθεραπευτικό team οι ποδοσφαιριστές για αποκατάσταση. Για να είναι έτοιμοι για την επόμενη επίσημη υποχρέωση.
Αυτή δεν είναι πάγια τακτική των ελληνικών ομάδων, όχι έτσι?
Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει τώρα πια, γιατί το βλέπουμε ότι δεν παίζουν τόσα παιχνίδια μόνο οι Ισπανοί και οι Εγγλέζοι. Παίζουν και οι Έλληνες πια. Ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος ήδη. Είχε Σλοβαίνους μέσα που παίζανε, ενώ έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού και ο Τσέριν ήρθε και μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας. Παιδιά που παίξανε με την Εθνική εδώ και ξαναμπήκανε. Δηλαδή αυτό που υπήρχε με τα 25 παιχνίδια, 30 των ποδοσφαιριστών των Ελλήνων και στοπ, δεν υπάρχει πια. Κάνουν γεμάτα παιχνίδια.
Ανεξάρτητα από αυτό που λέτε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχετε κάποιες παρατηρήσεις εκτός από το γενικό πλαίσιο προετοιμασίας που μας αναφέρατε?
Αν υπάρχει, πείτε μου ξανά.
Αν έχετε κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις, ανεξάρτητα από το γενικότερο πλαίσιο που αναφέρατε.
Ναι. Θεωρώ ότι πέρα από το προγραμματισμό πια και τον περιορισμό της προπόνησης, ότι έχει γίνει και πολλή δουλειά στο κομμάτι το ψυχολογικό και η υποστήριξη και η όλη διαχείριση της προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών και πώς διαχειρίζονται και τα παιχνίδια τους και τους φιλάθλους και την ένταση και όλα. Όλα. Είπατε, είναι ένα πολυδιάστατο το ποδόσφαιρο, ένα πολυδιάστατο σπορ και Δεν μπορείς μόνο να στηριχτείς τις φυσικές σου ικανότητες ή στο ποδοσφαιρικό σου ταλέντο. Πρέπει να συνδράμουν όλα για να μπορέσεις. Ο Ρονάλντο πια είναι 39 χρονών και τελειώνει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μπαίνει στο πρωτάθλημα και παίζει κανονικά. Είναι ήδη μέσα, ο Καρβαχάλ είναι ήδη μέσα. Κάνουν επίσημα παιχνίδια και σε πολύ ψηλό επίπεδο πια. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν νομίζω...
Θα το πω με στιγνό τρόπο, γιατί... Μπορεί να τον χαρακτήρισα στιγνό, αλλά είναι αντικατοπτρισμός της πραγματικότητας. Όταν οι παίκτες είναι μέσα πλουτισμού ομάδων ομοσπονδιών, αυτό είναι ό,τι τραγικό, αλήθεια, είναι αναπόφευκτη κατάληξη των πραγμάτων.
Σωστό. Αυτό έχουμε πει ότι αυτό ζητάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Συνεχόμενα παιχνίδια, συνεχόμενο θέαμα και νομίζω... Προς το παρόν, δεν θέλω να είμαι μάρτυρας κακών ειδήσεων, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε θυσιασμό ακόμα ατόμων για τους ποδοσφαιριστές μιλάω. Ελπίζω να μην παραγίνει το κακό. Δηλαδή τώρα θεωρώ ότι πια είναι οριακό το πόσες επίσημες διοργανώσεις συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή μου είπατε και για το Στίβο ότι θα μιλήσουμε.
Βεβαίως. Περιμένω. Καταρχήν, έμεσα πλην σαφώς. Συμφωνήσατε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είδαμε αυτό που είπα στην αρχή, έστω και με αδόκιμο χαρακτηρισμό, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ταχύτητα που υπήρχε, που εκτοξεύστηκε στα ύψη τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε και αλτικότητα, υπήρχε και δύναμη σε ικανό βαθμό, έτσι?
Σωστό. Καθόλου αδόκιμος ο όρος συνδυαστικός, μάλλον είναι και πολύ πετυχημένο. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είδαμε τουλάχιστον και θεωρώ ότι αυτό, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο και τα παγκόσμια πρωταθλήματα και τα πανευρωπαϊκά και οι διοργανώσεις των ομάδων που είναι ολόχρονα, πέρασε και στο Στίβο. Φέτος είδαμε τρεις διοργανώσεις που γίνονται κάθε 4 χρόνια μέσα σε μια χρονιά. Παγκόσμιο πρωτάθλημα, κλειστού, πανευρωπαϊκό, Ολυμπιακοί αγώνες.
Ναι.
Έγιναν την ίδια χρονιά και εντάξει, υπήρξε θέαμα, πραγματικά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που να δούμε ότι τα παιδιά αδειάσανε και παρουσιάσανε πολύ καλά ρεκόρ, πολύ καλές επιδόσεις. Δηλαδή πράγματα που προσωπικά δεν περίμενα να τα δω.
Ποια είναι αυτά που δεν περίμενα να τα δείτε? Συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τι δεν περίμενα να τα δείτε?
Τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, για παράδειγμα.
Ναι, ακούστε. Υπάρχει, να πάρω δύο Έλληνες, δύο πετυχημένους Έλληνες, τον Τεντόγλου και τον Γκαραλή. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε το παγκόσμιο κλειστού με 8-22. Έκανε 8-25 στη Ρώμη στο Πανευρωπαϊκό, 8-65 συγγνώμη, και 8,5 μέτρα που χρειάστηκε να κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να κερδίσει. Ενώ προχτές στο Diamond League κέρδισε με 8-06. Δηλαδή έφτασε η ώρα που έκανε την κοιλιά. Γιατί όλοι πηδούσαν κάτω από τα 8 μέτρα. Με 7,99 κάποια στιγμή ήταν δεύτερος. Για τον Ντόγλου τα 8 μέτρα είναι τίποτα. Ο Καραλής έκανε το ίδιο. Ξεκίνησε με 5,85.
Ειδικά για τα δύο παιδιά διαμάντια του ελληνικού στίβου. Αλλά και γενικότερα, έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τα μέσα που τους οδηγούν την προσπάθειά τους? Δηλαδή, στοιχεία αλτικότητας, ταχύτητας, δύναμης. Τι έχουμε να πούμε για, για τα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων?
Θεωρώ λοιπόν ότι για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, πρώτα πρέπει να έχεις ταλέντο. Και ταλέντο, πλουσιοπάροχο ταλέντο, όχι απλά να είσαι ταλέντο. Δηλαδή, για να έχεις μόνιμα άλματα πάνω από τα 8 μέτρα, μόνιμα άλματα πάνω από τα 5,80 που έχει ο Καραλής. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να παίζει οριακά όλη τη χρονιά. Αυτά τα παιδιά δηλαδή μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις, αλλά με το αντίστοιχο φορμάρισμα. Δηλαδή, να κάνουν μια περίοδο προετοιμασίας, και ο Στίβος απαιτεί μεγάλη περίοδο προετοιμασίας, προκειμένου να βρεθούν σε μια φάση στην οποία το σώμα τους θα είναι στο πικ, στο 100%. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα να πετύχουν αυτό. Ο Τεντόγλου έχει πάρει όλους τους τίτλους και δεν έχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν έχει το Πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει πάρει αυτό.
Κύριε Ρουσόπουλο, με συγχωρείτε. Αυτά θα μας τα αναλύσετε. Παρακαλώ πολύ να περιμένετε στο ακουστικό σας για λίγες στιγμές. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Και στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο εργοφυσιολόγος Βαγγέλης Ρουσόπουλος. Κύριε Ρουσόπουλε, ας επανέλθουμε παρακαλώ πολύ στη συζήτησή μας. Είδαμε, αναφερθήκατε στον Τεντόγλου και τον Καραλή, ειδικότερα τα δύο παιδιά, αλλά και γενικότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλώ μόνο για το στίβο. Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για τον τρόπο επιδίωξης της επιτυχίας? Μιλήσαμε για αλτικότητα, για δύναμη, για αντοχή, για ταχύτητα βεβαίως. Οι παρατηρήσεις τις δικές σας, είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν παραπέμπει στην κοινή θεώρηση της ικανότητας ενός αθλητή? Ο κ. Ρουσόπουλος δεν είναι στη τηλεφωνική γραμμή, θα επανέλθει από στιγμή σε στιγμή. Θέλω να, μέχρι να τον καλωσορίσουμε και πάλι, θέλω να επισημάνω αυτό που μας αναλύσει και ο ίδιος με τεχνικούς όρους, ότι η συνεχής αγωνιστική δραστηριότητα έχει μετατρέψει, σκληρό ακούγεται αλλά είναι πραγματικό, έχει μετατρέψει τους αθλητές σε μηχανές παραγωγής ρεκόρ, άρα και χρημάτων. Κύριε Ρουσόπουλε, είστε στη γραμμή?
Ναι, τώρα είμαι στη γραμμή.
Ωραία, λοιπόν. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λοιπόν, έχετε να κάνετε ιδιαίτερες παρατηρήσεις εργοφυσιολογικές, όπως είπα και πριν? Παρακαλώ. Εκτός από τα δύο παιδιά, τον Ντόγκ και τον Καραλή. Οι οποίοι είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί είναι αθλητές υψηλού επίπεδου, υψηλών απαιτήσεων, ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι. Γενικότερες παρατηρήσεις.
Αλλά όλο αυτό, γενικά θεωρώ ότι όλο αυτό το, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση, θέατρο αθλητισμού που έχει δημιουργηθεί για προσθέαμα των φιλάθλων, συμπεριλαμβάνει και άλλους αθλητές μέσα, δηλαδή, αλλά αθλητές μόνο ελίτ. Δηλαδή αυτό που είδαμε τώρα στην Ολυμπιάδα είναι μόνο ελίτ. Και δηλαδή ο Ντουμπλάντης που επίσης κάνει παγκόσμιο ρεκόρ όποτε θέλει, αθλητές στα 400 μέτρα με εμπόδια, αθλητές στο ύψος, άλμα εις ύψος. Θεωρώ όμως ότι κυρίως γίνονται οι επιδόσεις από συνδυασμό παραμέτρων, όχι μόνο των φυσιολογικών παραμέτρων, δηλαδή της αλτικότητας, της δύναμης, τα οποία έχουν επίσης εκτοξευτεί, έτσι, τα έχουν πάει στα όρια τους οι αθλητές, αλλά έχει να κάνει πολύ και το τεχνικό κομμάτι. Γι' αυτό βλέπουμε παγκόσμιο ρεκόρ.
Δηλαδή, το τεχνικό κομμάτι, παρακαλώ.
Ναι, τεχνικό κομμάτι. Στο ύψος έχει κάνει η Μάχουτσικ φέτος 2-10. Η γυναίκα 2-10 είναι πάρα πολύ. Αλλά εμπλέκεται μέσα πάρα πολύ το τεχνικό κομμάτι. Μέσα σε ένα άλμα έχει πάρα πολλά. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά λάθη. Το άλμα του στο επικοντό. Σε μια κίνηση επίσης μπορούν να γίνουν πάρα πολλά λάθη. Το πέρασμα στα εμπόδια έχει πολύ τεχνικό στοιχείο μέσα. Ακόμα ακούτε και από το σπρίντερ που λέει έκανα κάποια τεχνικά λάθη στο απλό τρέξιμο που μοιάζει στα μάτια των ανθρώπων. Γενικά θεωρώ λοιπόν ότι το κομμάτι της τεχνικής αλλά και από βιομηχανική άποψη, δηλαδή πώς πρέπει να ασκούνται οι δυνάμεις, πώς πρέπει να πατήσει ο αθλητής, με ποια δύναμη, με ποια γωνία, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για καλυτέρωση των επιδόσεων. Αλλά θεωρώ ότι κάποια άτομα δεν φτάνουν στο πικ τους, σε αυτό που μπορούν να δώσουν 100% ακόμη, παρόλο αυτό τους πολλούς αγώνες και κυρίως λόγω αυτών των πολλών αγώνων, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να συμβεί αυτό που γινόταν παλιότερα με έναν αγώνα ως κύριο στόχο τη χρονιά, να προετοιμαστεί, να κάνει 2-3 κύκλους προετοιμασίας. 2-3 κύκλους προετοιμασίας σημαίνει να περάσουν τουλάχιστον 2-3 δίμηνα προετοιμασίας, ώστε να φτάσει στο κάνοντας φορμάρισμα, δηλαδή
ελάχιστο. Μας λέτε λοιπόν ότι αυτή η ατέρμονη διαδικασία δεν είναι σύμμαχος.
Ναι. Δεν ισχύει.
Ναι, ακριβώς.
Και νομίζω ότι κάνουν αυτή τη στιγμή, αυτοί που έχουν προβάδισμα είναι αυτοί που έχουν τεχνικό στοιχείο μέσα στην, και τακτικό.
Εγώ θέλω να ευχηθώ, κύριε Ρυσόπουλε, μαζί με την συστήμη μου καλημέρα, γιατί μας διαφωτίσατε αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, να ευχηθώ οι επιδιώξεις να μην έχουν σύμμαχό τους την παραφύση ενίσχυση και ενώ βεβαίως το ντόπινγκ. Εκεί είναι αυτό είναι το ζητούμενο.
Ελπίζω και εγώ. Γι' αυτό να μην βρεθούμε προεκπλήξεων.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ και δε θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Σημαντικές και δικές σας παρατηρήσεις για όσα είπε πριν ο κ. Βαγγέλης Ρουσόπουλος. Στέκομαι στην παρατήρηση ενός ακροατή πατέρα, ο οποίος τονίζει ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να στηριχθούν η ψυχική ηρεμία του παιδιού που μπαίνει στον χώρο του αθλητισμού, που μπαίνει σε ένα παιδικό τμήμα ομάδας ποδοσφαίρου ή άλλου αθλήματος για να κοινωνικοποιηθεί μέσω του αθλητισμού, τη σωστή έκφραση αλήθεια. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Οι παράμετροι του ίδιου θέματος είναι πολλές και σημαντικοί και σημαντικές. Θέλω όμως τώρα να μιλήσω με εκείνον ο οποίος έγραψε ένα κείμενο ηλεκτροφόρο, το λέω και το εννοώ. Ο Κώστας Ρότος, ένας προπονητής του μπάσκετ, έλαβα ένα κείμενο, μια ανάρτησή του προημερών, με αφορμή το τέλος των υποχρεώσεων, όπως γράφει ο ίδιος, των εθνικών ομάδων μπάσκετ, της Εθνικής Ομάδας Ανδρών που μπήκε στις 8 καλύτερες των Ολυμπιακών Αγώνων, και τονίζει ότι πρέπει να καταλάβουμε πως το μπάσκετ το παίζουν πλέον πολλές χώρες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, υπήρχε ένα επιχείρημα των όχι των μοιημένων, εκείνων που αγαπούν το μπάσκετ καρδιακά, που λέγανε ότι το μπάσκετ δεν είναι ίδιο με το ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ παίζεται σοβαρά από λίγες χώρες στην Ευρώπη, γενικότερα στον κόσμο, σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο, και το ποδόσφαιρο παίζεται και είναι το κορυφαίο παιχνίδι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και ο Κώστας Ρότος καταλήγει με το ρόλο του προπονητή. Καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο.
Καλά είστε?
Καλά, εσύ?
Λοιπόν, εγώ έδωσα το αρχικό έναυσμα. Θέλω καταρχήν να μας πείτε τι σας όθησε, εκτός από τις θέσεις των εθνικών ομάδων, τι σας όθησε να μιλήσετε για τη θέση του Έλληνα προπονητή. Τονίζετε μεταξύ άλλων ότι παίρνει 200-250 ευρώ για τις ακαδημίες για 8 μήνες το χρόνο, και αν τα πάρει, τονίζετε εσείς. Κάνει δουλειά σε ανύπαρκτες υποδομές, δεν δικαιούται σύνταξη. Αν ζητήσει συμβόλαιο, ασφάλιση, θα του πούν όχι? Παρακαλώ.
Κοίταξε, Σπύρο, αυτό που με όθησε ήταν η έντονη κριτική. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο πάνω από κριτική, στα social media κυρίως, κατά των Ελλήνων προπονητών που δεν φτιάχνουν παίκτες, που όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή η πλήρης απαξίωση του ρόλου του προπονητή.
Με ποια αφορμή διατυπώθηκαν αυτά τα σχόλια? Με αφορμή την παρουσία της Εθνικής Αδόνης στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
την παρουσία της Εθνικής Παιδών και των μικρών εθνικών ομάδων στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, της Under 16, Under 18 και Under 20.
Εκτός από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολίτες, από φίλους του μπάσκετ, από φίλους του αθλητισμού, υπήρχαν και διατυπώσεις από ανθρώπους του μπάσκετ παρόμοιες?
Προφανώς και υπήρχαν.
Αυτό είναι πιο σημαντικό, ναι.
Και κάθε άποψη, όταν δεν ξεπερνάει τα όρια και δεν ξεπερνάει και την πραγματικότητα, είναι σεβαστή. Και ήθελα να δείξω, προφανώς, όπως σε κάθε επαγγελματικό τομέα, υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Και προφανώς επίσης δεν γίνονται όλα σωστά από τους προπονητές. στο χώρο, αλλά δεν είναι και δυνατόν ένα άθλημα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο να απαξιώνονται συλλήβδιν όλοι οι προπονητές του χώρου. Και ήθελα να δείξω κάτω από ποιες συνθήκες φτιάχνονται οι παίκτες, δουλεύουν οι προπονητές. Και όπως είπες και εσύ, απλώς θα επαναλάβω ότι τα παιδιά που δουλεύουν στις ακαδημίες παίρνουν 200-250 ευρώ.
Αναφέρεστε στους προπονητές, ναι.
Στους προπονητές των ακαδημιών. Το επάγγελμα του προπονητή είναι ένα ανασφάλιστο επάγγελμα στο 99%
των ανθρώπων. Να τονίσουμε εδώ κάτι, αυτό σε κάθε επίπεδο συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή και στους άνδρες.
Σε κάθε επίπεδο, βέβαια. Σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από την Βάσκετλινγκ, κάτω από την Α1 που λέγαμε. Ναι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, εγώ έχω προπονήσει πάρα πολλές ομάδες. 46 χρόνια είμαι προπονητής. Έχω προπονήσει ομάδες Α2 πάρα πολλές και Β' Εθνικής. Και δεν δικαιούμαι ούτε ένα ευρώ σύνταξη. Γιατί είναι μια ανασφάλιστη εργασία. Αν εξαιρέσεις 2-3 ομάδες σε αυτή τη διάρκεια που μας είχαν ασφαλισμένους και κάποια ένσημα μας βάζανε, δεν υπάρχει. Εδώ θα σου πω βέβαια ότι η ευθύνη είναι και των προπονητών των ίδιων. Πριν 5-6 χρόνια είχα ανακοινήσει το θέμα μέσω του Συνδέσμου των Ελλήνων Προπονητών. Έγινε μια συνάντηση στα γραφεία του ΣΕΠ, στην οποία παρευρέθησαν μόνο 20 προπονητές, άντε 25 το πολύ πολύ, και το 90% εξ αυτών ήταν κατά της ασφάλισης, για το λόγο ότι επειδή οι περισσότεροι αναγκάζονται και κάνουν και άλλη δουλειά, δεν είναι κατά αποκλειστικότητα προπονητές, δεν θέλανε να δηλώνονται, βέβαια, γιατί για να έχεις ασφάλεια πρέπει να δηλώνονται και στην εφορία, προφανώς, ας πούμε. Δεν γίνεται κάπως αλλιώς.
Αν τόσο μεγάλο ποσοστό προπονητών είναι κατά της ασφάλισης, ναι, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των ομάδων.
Ναι, είναι βούτυρο ψωμί των ομάδων, 100%. Γιατί σου επαναλαμβάνω, επειδή δεν είναι αποκλειστικά κατ' επάγγελμα προπονητές, είναι και προπονητές. Βέβαια αυτό είναι εις βάρος όσων κάνουν αυτή τη δουλειά κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε κατά αποκλειστικότητα προπονητές.
Για να μην χάσουμε την ουσία, αναφέρατε λοιπόν δουλειά, οι προπονητές δουλεύουν και μας διευκρινίσατε τώρα σε όλα τα επίπεδα κάτω από την πρώτη κατηγορία του μπάσκετ, την επαγγελματική κατηγορία, δουλειά σε ανύπαρτες υποδομές. Δεν δικαιούται σύνταξη ο προπονητής. Αν ζητήσει συμβόλαιο, ασφάλιση θα του πούν όχι. Αν απολυθεί, δεν θα πάρει αποζημίωση. Αν θα πρέπει να αντέχει την παράνοια των γονέων των παιδιών, ναι, στα παιδικά τμήματα, πόσο σημαντικά, αλήθεια.
Είναι μια μεγάλη πληγή αυτή, να ξέρεις, Σπύρο.
Ναι, βεβαίως. Αν αρθρώσει λόγο, τονίζεται, όσοι έχουν τη δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα τον εξοντώσουν. Το επιβεβαιώνω ως δημοσιογράφος αυτό και δεν τιμά τον κλάδο μας. Και η δουλειά του, τονίζεται, δεν θα έχει εξέλιξη αν δεν έχει γνωριμίες. Αυτά γράφεται. Παρακαλώ.
Ναι. Κοίταξε, για να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω τον προπονητή, η πρώτη μου δουλειά ήταν τα τμήματα υποδομής του Πειραϊκού. Και ταυτόχρονα και βοηθός συνεργάτης στους προπονητές της αντρικής ομάδας. Επειδή κάναμε μια εξαιρετική δουλειά στον Πειραϊκό, μπόρεσα και κατάφερα και έφτιαξα ένα όνομα και στη συνέχεια πέρασα σε αντρικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όσο καλή δουλειά και να κάνεις στα τμήματα υποδομών, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αν δεν, όπως είπα, δεν έχεις τις κατάλληλες γνωριμίες. Δεν το λέω κατά ανάγκη μόνο με την κακή έννοια του όρου, αλλά είναι και με την καλή έννοια. Δηλαδή το έργο σου δεν είναι πια το κριτήριο. Είναι,
δεν υπάρχει καλή έννοια. Καλή έννοια δεν υπάρχει. Η κακή έννοια. Δηλαδή όταν δεν είναι διαβατήριο η αξία σου ως προπονητής, αυτή θα πρέπει να είναι το μοναδικό διαβατήριο για την πρόθεσή σου. Αυτό θα πρέπει να είναι.
Ναι, είναι αυτό, αλλά είναι και η ευκαιρία που μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, εγώ όταν έφυγα από τον Πειραϊκό, μου δώσει την ευκαιρία ο Αμίντας. Έτυχε. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να βρεις και την ευκαιρία. Βέβαια, ήταν άλλες εποχές. Σίγουρα ένα είναι αυτό. Είπαμε για τους γονείς. Οι προπονητές δέχονται τρομακτική πίεση. Πολλές φορές και απροστάτευτη από τις διοικήσεις των ομάδων, γιατί πλέον οι υποδομές είναι επιπληρωμή. Είναι με συνδρομή. Νομίζουν λοιπόν οι γονείς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καλύψουν τα δικά τους όνειρα και όχι τα όνειρα των ίδιων των παιδιών τους πάνω στον αθλητισμό. Και δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά έχουν δικά τους όνειρα, που δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο να ταυτίζονται με τα δικά τους όνειρα για το παιδί τους, των γονιών.
Και κατά ανάγκη το παιδί του δεν είναι ο νέος Γκάλης.
Ναι, καλά, τουλάχιστον.
Τουλάχιστον Γκάλης, ναι.
Ναι. Επειδή ακριβώς όμως πληρώνουν, πιστεύουν, το δεύτερο είναι ότι είναι συνειδιοκτήτες των ομάδων. Οι διοικήσεις, επειδή είναι ένα έσοδο αυτό για τις ομάδες, προσπαθούν να κρατάνε αποστάσεις, προσπαθούν να κρατάνε ισορροπίες και όλη η πίεση πέφτει στους προπονητές των τμήματων αυτών. Ταυτόχρονα, επειδή πληρώνουν σύνδρομες, πρέπει να έχεις και μια ισορροπία σε όλα. Αυτό τώρα θα ακουστεί ίσως κακό, αλλά έτσι είναι μια πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα, στον αθλητισμό παίζει ρόλο και το ταλέντο για τον πρωταθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Δεν το συζητάμε, είναι σχέσεις, είναι κοινωνικοποίηση, όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα στον αθλητισμό. Για να βγει όμως ένα παιδί επίπεδο αντρικής ομάδος, θέλει παραπάνω δουλειά και θέλει και ταλέντο. Κακά τα ψέματα, Σπύρο μου, όλοι μας κάπου έχουμε μία κλίση, ένα ταλέντο σε κάπου. Ο προπονητής πλέον δύσκολα μπορεί να επενδύσει σε ένα-δύο παιδιά για πολλούς λόγους. Πρώτον, ίδια θα γνωρίσει τη μήνυ των υπολείπων γονιών. Δεύτερον, με την απελευθέρωση των μεταγραφών, δεν μπορεί καμία ομάδα, είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα, να βρει κίνητρο για να δουλέψει ένα παιδί για 4-5 χρόνια, γιατί ένας παίκτης δεν γίνεται παίκτης καλός με 5 μήνες και 6 μήνες και 8 μήνες. Γίνεται σε βάθος χρόνου και με δουλειά. Δεν έχουν κίνητρο οι ομάδες να επενδύσουν. Μόλις μία ομάδα μιας γειτονιάς, δεν το λέμε υποτιμητικά, βγάλει ένα παιδί, μία ομάδα Α2, μία ομάδα Β εθνικής. Στα 14 του χρόνια θα έρθουν οι μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ομάδες που κάνουν αυτό το πράγμα, θα τον επάρουν. Οπότε η μικρή ομάδα δεν έχει κανένα ρόλο να επενδύσει, κανένα λόγο να επενδύσει.
Μάλιστα. Εσείς εστιάσατε την αναφορά σας στις συνθήκες δουλειάς του προπονητή. Ποια είναι τα αιτήματα, ας τα πούμε έτσι, που υπάρχουν. Αλλά εδώ μου είπατε ότι μεγάλο ποσοστό προπονητών δεν συμφωνούν για την σταξιοδότηση. Παρ' όλα αυτά, τα αιτήματα που υπάρχουν ποια είναι?
Τα αιτήματα ποια είναι? Επί της ουσίας δεν υπάρχουν αιτήματα, ξέρεις. Ακόμα και
δεν είναι επισήμως διατυπωμένα, ναι. Αυτό.
Δεν είναι επισήμως, δηλαδή δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο επί της ουσίας. Τα αιτήματα ποια είναι? Τα αιτήματα είναι ο προπονητής να αποκτήσει μια αξιοπρέπεια, επαγγελματική αξιοπρέπεια.
Πώς αναλύεται αυτή?
Πώς αναλύεται αυτή? Είπαμε το ένα, να είναι ασφαλισμένος, να είναι επάγγελμα. Να είναι επάγγελμα. Επί της ουσίας δεν είναι επάγγελμα αυτό το πράγμα. Υπάρχει επάγγελμα στο οποίο δεν είσαι ασφαλισμένος? Υπάρχει επάγγελμα στο οποίο δεν πληρώνεσαι επί 12 μήνες? Υπάρχει επάγγελμα στο οποίο απολύεσαι έτσι? Υπάρχει κάποιο άλλο επάγγελμα? Υπάρχει άλλο επάγγελμα το οποίο ο καθένας μπορεί να έρθει στο χώρο της δουλειάς σου και να σε βρίζει και αν αντιδράσεις θα έχεις επιπτώσεις εσύ? Υπάρχει κάποιο άλλο επάγγελμα? Ρωτάω εγώ απλά. Όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος που μπορεί να κάνεις τέρατα, ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει κάποιος και να σε βρίσκει στη δουλειά σου και να μην έχεις κανέναν μα κανέναν τρόπο να αντιδράσεις και να υποστηρίξεις τον εαυτό σου.
Ανεξάρτητα από αυτά, η απουσία συνθήκων όπως η ασφάλιση, όπως η σύνταξη και όχι μόνο, είναι η συχνότερη πραγματικότητα πλέον?
100%. Εκεί θέλω να επικεντρωθώ λίγο, Σπύρο. Σε όλο αυτό που περιγράφουμε και σε πολλά άλλα, έχουμε την απέτηση από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τον προπονητή, που κάνουν το επάγγελμα του προπονητή, να βγάλουν παίκτες. Θα βγάλουν παίκτες, όπως και βγάζουν τόσα χρόνια. Στηριζόμενοι σε κάτι άλλο που έχω γράψει. Στο συναίσθημα, στις προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τα παιδιά. Ξέρεις, υπάρχει ένα συναίσθημα, δηλαδή. Ο αθλητισμός δεν μπορεί να αποκοπεί από το συναίσθημα. Ακούω πολλές φορές ο επαγγελματισμός, το ένα, το άλλο κτλ. Ο αθλητισμός από τη φύση του απευθύνεται στο συναίσθημα. Και αυτόν που τον κάνουν, που αθλούνται, που κάνουν τους προπονητές, στους φιλάθλους, σε αυτούς που παρακολουθούν. Αυτό είναι. Εκεί όμως στηρίζεται. Δεν μπορεί όμως να στηρίζεται μόνο εκεί πέρα και να έχουμε την απέτηση της παραγωγικής διαδικασίας και να βγάζουμε παίκτες, εάν οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Και να τους βρίζουμε κιόλας αυτούς τους ανθρώπους να τους ξεφτιλίζουμε στα social media ότι βγάζετε του βλαδόρους, γιατί αυτά διάβαζα συνέχεια. Βγάζετε του βλαδόρους, άσχετοι που καταστρέφετε τα παιδιά, που καταστρέφετε τον ένα, καταστρέφετε τον άλλον. Δηλαδή, και δουλεύουμε σε συνθήκες γαλέρας κανονικά, με πάρα πολλές δυσκολίες.
Συνθήκες γαλέρας, μάλιστα.
Με ελλείψη αγωνιστικών χώρων και να τα ακούσει από πάνω, δηλαδή δεν είναι και το καλύτερο. Που επαναλαμβάνω για να το ολοκληρώσω ότι δεν είπα εγώ ότι είμαστε αλάνθαστοι. Προφανώς ο προπονητής θα κάνει και λάθη. Και
όχι βέβαια, και αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όλοι οι προπονητές έχουν την κατάρτιση, τη συγκρότηση, την τεχνική συγκρότηση, την προπονητή συγκρότηση που πρέπει. Δεν νομίζω.
Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο της ομοσπονδίας, της οποιασδήποτε ομοσπονδίας, δεν λέω τη συγκεκριμένη, δεν μπαίνω γιατί επειδή έχει εκλογές σε 20 μέρες, δεν θέλω να μπω σε τέτοιο.
Υπάρχουν εμπειρικοί προπονητές.
Υπάρχουν εμπειρικοί. Υπάρχουν,
ακριβώς.
Υπάρχει επιμόρφωση, υπάρχουν σχολές πλέον, ας πούμε, που γίνονται, αλλά θα πρέπει να γίνει ένα εθνικό σχέδιο με επικεφαλή στην Ομοσπονδία και στο οποίο σχέδιο θα πρέπει να έχει μεγάλο ρόλο και ο σύνδεσμος των Ελλήνων προπονητών, ούτως ώστε να έχουμε ένα εθνικό πλάνο προπόνησης. Τι σχετί πλάνο.
Τι σημαντικό, αλήθεια, ξέρετε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι θα αποκτήσουμε μια εθνική ταυτότητα.
Ακριβώς. Και πρέπει να δούμε και ποιο στην μπάσκετ μας ταιριάζει.
Ακριβώς, έτσι.
Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το πλάνο των Γάλλων λόγω αθλητικών προσόντων. Οι Γάλλοι έχουν παιδιά με πολύ αθλητικά προσόντα. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Ούτε τα ύψη των Αμερικάνων έχουμε.
Ακριβώς.
Το πλάνο που μας ταιριάζει είναι περισσότερο το σέρβικο, το ισπανικό, που στηρίζεται περισσότερο στα βασικά, που στηρίζεται περισσότερο το ισπανικό κυρίως στην οργάνωση, στην τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού, στις συνεργασίες, όλα αυτά. Αυτό πρέπει να μπει. Αλλά για να μπει, επαναλαμβάνω, γιατί τελειώνουμε από εκεί που ξεκινάμε, πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του προπονητή. Από τον ίδιο τον προπονητή, αλλά και από τον χώρο.
Θα το συζητήσουμε και στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, Σπύρος. Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν μια κέρια παρέμβαση το κείμενο αυτό από τον πολύπειρο προπονητή του μπάσκετ, τον Κώστα Σωρότο. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Λεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Η Αντιγόνη Τρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Καλημέρα. Je sais bien quand je dis que je le pourrais dans ton pays, je reviendrai toi qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur, mais je sais bien quand je dis que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai toi qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant, me voilà, tu peux avoir confiance en moi. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.